Velkommen til lyden af White Hart Danes. Det er afsnit 10. Det er sæson 3. Det er lige efter et North London derby, hvor kampen endte 2-2, ligesom alle havde forudset. Det er før et nyt kæmpe brag, hvor vi skal møde Liverpool på Tottenham Hotspur Stadium. Det er på lørdag, og vi tager både Arsenal-kampen ned, vi varmer op til Liverpool, og vi snakker ellers om jeres dejlige spørgsmål og nyheder for klubben og alt det andet. Mit navn er Andreas Dagluftager, og jeg har besøg af navnebror Andreas Bang. Første optræden i denne sæson. Velkommen til.
Mange tak.
Og Magnus, formand Magnus, velkommen tilbage.
Mange tak.
Andreas, hvordan har du haft det? Er du på en lyserød sky, sådan rent Tottenham-mæssigt?
Det er måske så meget sagt, men jeg er da positiv og glad, fordi det er sjovt at se Tottenham igen. Det synes jeg ikke, det har været de sidste par sæsoner. Der har man skulle grave efter det positive, og det behøver man ikke mere.
Er det nok for dig så?
Det skal jo være vejen hen mod, der så også gerne skal ske noget mere. Der vil gerne komme et trofæ af en eller anden art hen ad vejen, om det er FA Cup eller det. Men det er da en start, og det er da sjovere hver uge at møde op og se en kamp, når det er det her spil, end de sidste par år.
Har det altid været sådan for dig, at det skulle være et trofæ, eller er det noget, der ligesom er kommet med alt det her snak om det over de sidste mange år, at Spurs ikke vinder nogen trofæer?
Det er ikke kravet, at det skal være et trofæ, men når spillet er godt, så skal der også gerne komme noget ud af det. Det er det sidste step, men sådan, lært af erfaring de sidste par år, så skal man ikke kunne kompromis med det gode spil for at få trofæet. Men hvis vi skal blive ved med at udvikle, så skal der jo et trofæ på i sidste ende. For ellers så bliver det også lidt ligegyldigt.
Okay, interessant, interessant. Magnus, hvad har du haft det godt siden sidst?
Jeg har haft det helt genialt jo. Altså, det føles jo fantastisk. Man begynder jo at tro på tingene, man begynder at være glad, man begynder at kunne ydmyge sine kollegaer. Man har jo ikke nogen venner, der er Arsenal-fans, det er jo klart. Så man begynder at kunne ydmyge sine kollegaer, der er Arsenal-fans. Altså, det er jo vidunderligt. Lyder godt.
Ja, fantastisk. Man har jo ikke nogen Arsenal-venner. Det er et dejligt statement at starte på.
Det er rent
nummer et. Jamen, det er godt, så kan du bare gå med knopperne for os på alt, hvad der er Arsenal-relateret i den her udsendelse. som en anden, hvad hedder han, Nketia. Jeg har jo altid synes, at Nketia, han ligner Marlowe. Hvad hedder han? Ja, Marlowe fra The Wire, hvis I nogensinde har set det. Helt vildt meget. Og han er bare et dumt svin. Jeg har altid tænkt, nå, det er nok kun på udseende, men efter den takling, så må jeg sige, nu ligner han endnu mere. Boys, lad os hoppe direkte ind i Arsenal-kampen. Vi spiller altså 2-2. Jeg tænker, vi kommer til at gå lidt mere i dybden, end vi måske normalt gør med kampene, fordi det var noget af et spektakel, det her. Skal vi ikke bare starte med sådan overordnet et moment fra kampen fra jer begge to? Magnus, vil du have lov at starte? Hvad har du hævet fat i?
Altså, der var egentlig lidt flere momenter. Først blev
nu skal
jeg
du vælge et.
ja, men vil du sige, det jeg fik slået helt klart for mig, det er, at vi i Udoke, Bissouma, Madison, Vicario og Romero har nogle kommende eller nuværende verdensstjerner. Og det er jeg meget privilegeret af at føle. Altså, jeg synes, det føles fantastisk at se Udoki få et gult kort, blive pillet ned af Saka i 25 minutter, og så derefter æde ham rot igen. Jeg er tom for ord over, hvor stort potentiale flere af vores spillere har, og hvor dygtige de er. Og se Bissouma, altså, det er fabelagt. Det kilder virkelig.
Okay. Jeg ved ikke helt, hvordan du får det til at være et moment, men jeg synes, det er en rigtig god pointe.
Det var helt momentet. Det var et moment.
Fordi det næste spørgsmål, det var, hvad er det mest centrale, sådan, både positive og negative, som I har? Og der tænker jeg, at det er måske det her, der er din mest centrale positive pointe. Lad os bare blive den så. Andreas, hvad er din mest positive? Hvad er det mest positive, du tager med for den her gang?
Det mest positive, det er attituden rundt om, det er billedet af, at Vicario går hen og trøster og samler Romeo op lige efter, han har lavet selvmål. Og den der holdånd, som jeg synes måske har manglet tidligere, hvor det mere har lignet alle og kigget ned i jorden, og bekymrer sig om sig selv. Det er sådan den overordnede positive ting. Og så det, at hvis man tager hele holdet, at man går fra at være meget famlende i starten til at få løst det, og så komme tilbage i resten af kampen og spille mere overbevisende og arbejde sig ind i kampen igen, at man evner det. Det,
ja, det
er jo også en positiv ting, som,
det kommer
som
til
vi
at
har gjort i alle kampe.
Kom til at snakke mere om det der, men lad os bare hive lidt fat i den, fordi det, jeg sad og så kampen her med min far også. Og i et af vores, hvad skal man sige, mere rolige momenter, hvor vi ikke sad og råbte og skreg og græd og grinede, så jeg blev ved med at sige til ham i første halvleg, de kan ikke holde det her presspil, de kan ikke holde det her presspil, de kan ikke holde det her presspil, de kommer til at løbe sig selv ihjel. Fordi vi sad jo også indimellem og råbte og skreg på, at den ene og den anden skulle skiftes ud, når de lavede fejlafleveringer og sådan noget, fordi vi var ved at bukke under for deres pres. Men lige pludselig efter en halv times tid, eller 35 minutter, så begyndte vi at se de der gennembrud, fordi de kunne ikke holde det der moment. Og det er ligesom det du snakker om, det her med, at vi bliver bare ved, og vi spiller os ud af de svære situationer. Vi tror virkelig på konceptet, ikke? Er der så noget negativt, vi skal... Er der noget negativt, Magnus, som du tager med fra den her kamp?
Altså, jeg synes, vi skal huske på, at selv vi spiller godt, og nu snakker du også om det her pres. Havde Gabriel Jesus været en lille smule mere skarp, så havde det nok været en anden kamp. Altså, min nerve holder for det første ikke til det her spil. Altså, vi spiller mod Arsenal, jeg er allerede max presset. Det rumler allerede i maven, og så ser jeg os bare spille rundt og aflevere sidste øjeblik. Det gør sgu de første 5 minutter en lille smule lange. Men når det er sagt, altså, der kommer fejl. Der kommer til at være flere fejl i løbet af sæsonen, og vi kommer til at give dumt mål. Men omvendt, hvis det giver os 10 mål, så er det jo det værd. Men jeg synes, at vi fik set nogle personlige fejl i vores opspil, når vi er presset, fordi vi spiller mod et godt hold. Og det er også forventeligt, og det tager vi med. Men det var ikke langt fra den stod 2-0.
Men jeg kunne godt tænke mig at lige udfordre den præmis en lille smule, fordi jeg har hørt den flere steder, den der med, hvis han scorer på den chance, eller hvis kampen bliver 2-0, at så er kampen lukket. Men jeg mener jo ikke, at det ændrer noget som helst for os. Vi vil jo spille på nøjagtig samme måde, og vi vil fortsætte med at spille på den måde, indtil de blev trætte, så vi kunne gennembryde. Og måske vil de træde lidt mere på bremsen i forhold til deres pres. Så, jeg kunne sagtens se os komme tilbage fra 2-0 til 2-2, lige så vel som vi kom tilbage 2 gange. Er du uenig med det?
Nej, det kan sagtens. Altså, selvfølgelig kunne vi det, men det gør det jo unægteligt en lille smule sværere, når man er bag 2-0. Men nej, vi spillede vores spil, og det var sgu også det, der var fornøjeligt, vi blev ved med at spille vores spil. Uanset om vi kom bag 1-0 eller 2-1, om vi fik en færdig straffe, vi blev ved og ved og ved og ved og ved. Jeg elsker det her hold.
Men Magnus, der må du bare tænke på, at 2-0, det er den farligste føring.
så du vandt diskussionen lige der, eller hvad?
Ja, præcis.
Super.
Andreas, hvad med dig? Har du en negativ pointe, du tager med fra den her kamp, så kan vi lige så godt lige få det ud af verden, før vi...
Altså, den hænger jo lidt sammen, men at vi skal bruge 30 minutter på at finde fodfæste i kampen, det synes jeg er for længe, og det har du også været tegn på i de første par kampe, at der er lidt, så heldigvis kun taget 5-10 minutter, før man fandt fodfæstet og kom ind i kampen. Men det er jo et problem, hvis det tager... og det var også på min sidste år, men på en anden måde, men hvis det tager alt for lang tid at komme ind i kampen, og hvis det tager længere tid, når holdet er bedre, så er det jo bekymrende, når vi skal møde et Liverpool eller på senere tidspunkt City.
Men det er jo en rigtig god pointe, og jeg har faktisk også tænkt over den som optakt til den her udsendelse, det her med, det er jo vildt fedt, at vi ikke, hvad skal man sige, styrer væk fra vores principper. Det er vildt fedt, at vi har den her comeback spirit, men den havde vi jo sådan set også sidste år, hvor der var, hvad jeg kan huske, vi snakkede med 10-11 kampe i træk, hvor vi kom bagud, men vi blev ved med at komme tilbage i mange af kampene, og der blev talt om hold-on og sådan noget, men altså, så har jeg hørt en udgave, en analyse, der siger, jamen det er fordi Ange, han er så god i sådan noget in-game management, at han vil gerne se, hvordan modstanderne presser os, for så at kunne regulere, altså gå ind og ændre. Men altså, køber du den, skal vi ikke selv være lidt mere proaktive, Andreas, i forhold til måske gå op i et højere pres selv? Vi møder det med faktisk sådan lidt en mellemblok, synes jeg, i den første halve time.
Jo, vi skal... Spillerne skal selv kunne, de skal ikke vente på en træner og sige, nu skal I presse derfra. Men jeg tror også, noget handler om, at det er et nysammensat hold. Der er mange nye spillere på nye positioner, som måske ikke er 100% trygge ved hinanden, og det kan også være, at de taktiske det singer er en lille smule nuanceret fra kamp til kamp, og det skal man lige finde sig selv i og være sikker på at trykke i, at når Madison skulle have været der, så er han der også. Og det kan godt tage, ja, det tog så en halv time mod Arsenal, og det er jo helt, det er jo ikke godt nok, at det tager så lang tid, men det er jo fint, at man trods alt kommer over de momenter og har gjort det i alle kampe. Det skal, og det koster heldigvis, det kun kostet et par gange i sæsonen, i de perioder, at vi har lukket mål ind, og det er jo positivt.
Ja, man kan også sige, det, så i forlængelse af dine pointe, det kan jo også være det her med, at fordi det er så nyt et hold, så har han valgt at sige, lige nu fokuserer vi på vores possession-spil, på vores gode defensiv, og det vil jeg gerne komme tilbage til, nogle stats omkring det. Og så, som vi arbejder taktisk mellem kampene i løbet af sæsonen, så kommer vi til at arbejde på det høje pres, for eksempel. Det kan være, at han ikke rigtig har sat det som prioritet endnu i forhold til at... Og fordi hvis man skal gå i høj pres mod et possessionhold som Arsenal eller City, så skal den bare sidde lige skabet, ikke? Eller så gør de det samme mod os, som vi prøver at gøre mod dem, og rammer os i altså spiller hen over presset og har lige pludselig en hel midtbane, som vi så sidste år at spille på, hvor vi nærmest ikke har nogen midtbane mod dem.
Ja, men jeg vil bare supplere, jeg vil sige, men det 30. og 85. minut, der synes jeg, vi lykkes med det høje pres, jeg synes, vi er det bedste hold. Jo, så får de da en straffe på en lidt tilfældig situation, men den første halve time, der driver Saka en lille smule gæst med os, og det er lidt imponerende, fordi at han gik fra at være en spiller, jeg ikke havde nogen holdning til at være min ultimative hadespiller. Altså, det er meget godt gået på omkring 30 minutter, men det er både, fordi han er god og usympatisk. Men fra 30. til 85. minut, der synes jeg faktisk, vi dominerer. Jeg synes, vi lykkes med det, vi skal. Jeg synes, det er os, der skaber chancer. Vi har boldbesiddelsen, vi er sammen til at skyde mål, som et Arsenal-hold. Ja, de sidste 10 minutter, der løber vi sgu lidt flade for energi, og der presser de os uden rigtig at komme til noget. Men jeg synes, vi lykkes langt ind ad vejen.
Ja, og det var heller ikke for at sige, at vi ikke spiller godt i 30. til 85. minut, synes du har helt ret i, men det var med, og jeg synes ikke, du har helt ret i, at vi laver højt pres. Selvfølgelig er der et par sekvenser, hvor især Son, fordi han er så god en presspiller, han går helt op på målmanden, eller forsvarsspilleren skærer ligesom en rute af og presser og rejer til at smide nogle bolde ud over sidelinjen og sådan noget, og der er jo selvfølgelig også 2-2-målet, hvor Maddison er ekstremt kløgtig og jo også bagefter i et interview udtaler, at de havde ligesom identificeret, at Jorginho godt kunne være, skulle have nogle minutter til at komme i gang i kampen og få snuppet bolden fra ham. Men der er jo masser af sekvenser også, hvor Arsenal har etableret spil, hvor vi falder ned. Vi laver ikke det her mand-til-mand-pres, hvor vi bare løber hele banen rundt, ligesom de gør i hele den første halve time, og i øvrigt prøver at gøre også i andre faser af kampen, men så ikke har luften til. Den der type sådan all-in-pres, det ser jeg altså ikke gøre endnu. Og det synes jeg egentlig er fint nok, men det giver bare det her resultat, at vi er lidt langsomme ud af starthullerne, fordi hvis vi møder et hold, der gør det mod os, så har vi rigtig meget possession nede i vores banehalvdel, og har måske lidt svært ved at spille os ud af det pres der. Noget andet, som du nævner der, Magnus, som jeg godt kunne tænke mig lige bare sådan snakke en lille smule mere om, det er det her med, at vi har jo været rigtig, rigtig gode i slutningen af kampene. Vi har jo virkelig sådan udløbet, udspillet, jeg skal sige, ja, på lungerne har vi fået mere og mere overtag, som anden halvlejene er skrevet frem. Men der er ligesom et eller andet i den her kamp, der gør, at vi har selvfølgelig et par stik til sidst. Richarlison har en god chance og sådan noget, men generelt de 10 minutters overtid, og som du siger, de sidste 5 minutter af den ordinære spilletid, der er vi ikke rigtig ovenpå længere. Det er som om, vi med vores udskiftninger måske går lidt tilbage på banen. Hvordan ser du den del? Hvorfor sker det? Og er det luft, vi mangler, eller er det udskiftningerne? Er det, ja, hvordan ser du det?
Jeg undrer mig lidt, fordi jeg synes, der gik taktik ind. Altså, det var som om, at Richarlison kom ind, han er lidt usynlig, laver Richarlison ting, du ved, rammer bolden, og giver bolden væk. Det var som om, vi ikke havde noget modspil. Vi med Højbjerg er en fantastisk spiller, men han er også mere defensivt orienteret i vores taktiske system, end han måske er på landsholdet. Og så var det som om, at den offensive trussel røg jo væk. Når Søren røg væk, så røg den der hurtighed. Så Arsenal kunne godt gå lidt højere på banen. De kunne godt tro på, at der ikke kom nogen hurtige omstillinger mod sig. De skulle bare deal med Richarlison, og det gjorde de ved at gå på ham. Og det lykkedes jo. Så jeg synes, Richarlison er et svagt led. Det har jeg sagt mange gange i den her podcast, og jeg er over at sige det hver gang, for jeg kan sådan set godt lide mand. Men med indskiftning af Richarlison og udskiftning af Son, der mistede vi den hurtighed, den fleksibilitet og det høje intensive pres, vi havde offensivt. Og det udnytter Arsenal.
Men er du enig med det, Andreas? Fordi jeg synes jo, det er lidt unfair. Han skifter, ja, rigtig nok Son ud med Richarlison, men han fjerner også den spiller, der gør sådan farlig, som kunne have gjort Richarlison farlig, og sætter en defensiv midtbanespiller ind.
Ja, det ser jeg også som en større forklaring, end at Richarlison er dårlig, men, og det er jo ikke kun der, at vi skifter også ud med, at Solomon kommer ind, og sådan, så der er mange spillere i de offensive, der bliver skiftet der i slutningen af kampen, og det er ikke, det så vi også mod Fulham i Ligakoppen, at for mange nye spillere ind, det er ikke godt for holdet og for flowet, og det tror jeg, det mere det, vi så, end det er, at en enkelt spiller spiller dårligt, så, og så er det helt naturligt, at vi så overlader noget initiativ til Arsenal de sidste 10 minutter. Vi har også spillere, som ikke er vant til at spille i de positioner. Altså, Højbjerg er jo ikke en offensiv midtbanespiller på samme måde, som Maddison er. Og hvis de andre skal skifte rundt, skal de også spille uvante positioner, så det er ikke overraskende. Og det er ærgerligt, at vi er nødt til at skifte de spillere, men det er nok mere sådan summen af, at der er for mange nøglespillere i det offensive spil, og dem, der skal skabe det for os, der skal ud samtidig.
Altså, Maddison havde jo det her overstrakte knæ, hvor alle virkelig holdt vejret. Det er jeg sikker på, Magnus og Andreas er inde på under bordet. Oh, yeah. Der har været noget mumleri i krogene der, fordi min far vi var først sad og rev os i håret. Det hår min far tilbage i hvert fald. Men det lignede så, at han spillede videre, men det lignede lidt, at han blev skiftet ud, fordi man ville være helt sikker på, at han ikke spillede sig mere skadet, end han allerede var, eller et eller andet den stil. Men der var jo umiddelbart ikke nogen forklaring på Son, som jo havde en suveræn kamp, og er det ikke, i mine øjne, jeg elsker Ange på alle lederkanter, jeg vil meget gerne give ham en hel masse jail free cards i forhold til udskiftninger, som jeg ikke er fan af, men hvis man skal se rent objektivt på det, vi sad jo og kiggede, tænkte, hvorfor fanden tager han Son ud, hvorfor sætter han ikke Richarlison ind i stedet for i stedet for Maddison, eller sætter, og så sætter måske Kulo noget som tieren, og Charlison på kant. Altså han har jo spillere, der kan dække forskellige positioner, så det virkede som en defensiv indskiftning. Gjorde det ikke det, Magnus?
Jo, og en forkert en af slagsen. Altså igen, vi fjerner det hurtige, den hurtige omstilling, vi fjerner det hurtige dybdeløb. Og det synes jeg er en fejl. Det var vores farlige våben igennem hele kampen. Søn er virkelig hurtig, han er virkelig kynisk. Vi kunne godt have brugt en Søn til det 100. minut. Så jeg synes, det er fejl, men altså, jeg kan sagtens leve med den. Vi fik 2-2, og kampen er færdig.
Og det havde vi også taget, inden kampen startede,
alle
ikke?
Alle dage.
men er du enig, Andreas, i at, altså, fordi det er jo ikke, fordi vi spiller dårligt efter de udskiftninger, men som vi snakker om, vi falder lidt tilbage, og det bliver lidt en forsvarskamp for os igen, efter vi egentlig har haft. Jeg føler, at efter 2-2-målet, der er der en periode, hvor jeg sidder og tænker, kom så, gå efter struben. Det er vores kamp at vinde det her. Og det gjorde bare, at da vi sådan blev lidt defensive med de der udskiftninger, og et eller andet sted lidt spillede 2-2'eren hjem, hvilket selvfølgelig også er helt fornuftigt at gøre, det er jo et vildt godt resultat. Men jeg havde alligevel sådan en lidt flad følelse. Hvordan var din følelse, da kampen var slut? Var du tilfreds, eller var du alligevel sådan, ah shit, vi kunne skulle have vundet det her?
Jeg var tilfreds, men samtidig med den der, det kunne godt have været mere, og det tror jeg lidt var omstændighederne i kampen mere end noget andet, at Maddison får et overstræk, gør, man er nødt til at skifte ham af hensyn til resten af efteråret. Det samme lidt med Brennan Johnson, der også må trække sig med en forhåbentlig lille forstrækning, og ikke noget alvorligt, men der var ligesom nogle tvungne udskiftninger, som lidt endte med at diktere slutningen af kampen, og som gjorde, at vi var nødt, og fordi vi ikke har offensive spillere nok, i hvert fald ikke klar til at spille lige nu, så er vi nødt til at ændre formationen, eller i hvert fald ændre udtrykket, fordi vi sætter mere defensive spillere ind. Så jeg tror mere, det er den vej rundt, at det var ærgerligt, men jeg synes, det gav lidt sig selv med de skader, og sådan det kom. Og så i forhold til Son, og at han blev skiftet ud, det virker jo lidt som om, at han ikke kan spille 90 minutter, eller de prøver at spare ham lidt, for det er jo ikke første gang, han blev skiftet ud. Det blev han også mod Sheffield. Så hvis det er tilfældet, så er det jo naturligt nok, at for at han holder alle kampene, at man så vælger at tage ham ud med 10 minutter igen en gang imellem. Men det var ærgerligt i en kamp, hvor han var så godt kørende, at man vælger at smide ham ud. Det er jeg enig i.
Så for at hoppe tilbage til det her moment, jeg startede med, som vi lidt hoppede væk fra igen. Jeg vil gerne give dig en chance mere, Magnus. Så jeg kan jo lige selv starte, fordi for mig er der jo et moment, som både er blevet talt om for lidt. Vi har også en kommentar fra Mads Walter, som skriver på Facebook. Hvordan ser I taklingen af vores målmand? Jeg er overrasket over, at den ikke har fyldt med i de medier, jeg har læst, ser den som klart rødt. Og der må jeg bare sige, jeg er helt enig, Mads. og jeg synes, det er meget beskæmmende, at vores målmands, hvad skal man sige, ved og vel, ikke bliver, at der ikke bliver gjort mere ud af, både fra varvognen, så set også fra dommerens side selvfølgelig i første omgang, at beskytte målmanden, fordi det der, det kunne have været en karriere, der var overstået. Og det var jo et med hans forældre på stadion. Der var nogle meget, meget søde opslag på sociale medier, hvor de sad i udbaneafsnittet og var totalt fully køjs. De kunne have set deres søn på brækkebenet i 1000 stykker, hvis han havde connectet forkert med Vicario i den takling der. Jeg synes, det var fuldstændig, fuldstændig overdrevet farligt. Og en ting var det farlige moment ved det, men det andet, det synes jeg var, at det er jo i 67. minut, eller sådan noget. Hvis han bliver smidt ud, som han bør, så spiller vi jo, vi har både det spilmæssige overtag på det her tidspunkt, der er ikke nogen tvivl om, at han gør det ud af frustration. Han har også haft en dårlig kamp, en Ketia på det tidspunkt. Men vi har jo reelt set en halv time til at score det vindende mål, og vi kan jo lave helt andre udskiftninger. Og det ved jeg godt, det er at skrive historien om, og sådan noget, men og jeg kan ikke lade være med at være lidt både vred og bitter over det moment i kampen. Jeg ved ikke, om I er enige med mig i, at det var klart rødt. Jeg kunne forestille mig med jeres bias, at det er I.
Jo, altså, det er der ingen tvivl om, det var, og det vil jeg så også sige, at nu har jeg også, synes jeg, hørt nok medier, der alle sammen siger, det var et klart rødt kort, og fordi det var så åbenlyst, så har den heller ikke fyldt mere, fordi der er ingen grund til at diskutere et åbenlyst rødt kort, og det missede en gang imellem, og det var ikke sådan, jeg var helt vildt oprørt, og er det nok heller ikke stadigvæk, men det var da et åbenlyst rødt kort, som blev misset, og det kunne godt have ændret kampen en smule. Jeg har så også hørt nogen sige, at Nketiah spillede på en måde, så det måske var en fordel, han blev på banen. Men det er så en... Men det ender ikke på, at det var et rødt kort.
Men jeg vil så sige, at... altså, nu er jeg helt ærlig. Jeg forstår ikke dommeren særlig meget mere. Efter alt det her var, så tjekker jeg sgu lidt, hvad sker der? Det var lidt som den der med Hans, så var det ikke Hans mod United, så var det tæt på. Så hører jeg Andreas Mumle under broen, at jamen, det er fordi, nu vil vi gå ind alligevel mod Arsenal. Men jeg er usikker, for jeg synes, der er Hans på både United og mod Arsenal på Romero, men jeg forstår ikke, hvornår der er Hans. Og når du så spørger om det her, så har jeg altid lært, at hvis man takler hensynsløst, eller uden at tage hensyn til sin modstander, så er der rødt. Det synes jeg, at jeg gør, det er helt unødvendigt, at han takler målmanden. Men han vælger jo så at lave en lille saks i stedet for at stemple på anklen. Er det det, der redder ham? Måske. Men en hensynsvis unødvendig takt. Ja tak. Skal det rødt? Synes jeg. Skulle den have givet rødt, hvis de lavede den? Nej, men altså, det synes jeg, jeg synes, den er rød.
Men det havde den helt klart gjort, det kan jeg godt love dig for, Magnus. Ja. Hvis det var os, der havde lavet den på Emirates, så havde vi set dobbeltrødt. Det er også beskæmmende, hvis man skal ramme med dupperne først, for at det giver rødt. Altså, han kunne lige så godt have brækket hans ankel, hvis ikke han havde løftet den lidt fra jorden med den saks, han kom ind med, som du siger. Men der er også noget andet i det i forhold til, at du siger, jeg er meget træt af at tale om bare sådan noget, men her synes jeg, der er en pointe i, at de bruger 5 minutter på at bekræfte i gåseøjne, at den var clear and obvious, den fejl, at han ikke gav et straffespark. Det kan man jo så overveje, om det bør tage 5 minutter at bekræfte noget, som så åbenbart var helt åbenlyst. Men de brugte hvad? 10 sekunder før spillet var videre efter den vanvittige tackling til at have besluttet sig for, at det var i hvert fald ikke clear and obvious, at han skulle have haft rødt kort der. Jeg synes, det er noget rod, og det ærger mig. Men Andreas, har du et moment fra kampen, som du synes, hvad skal man sige, var afgørende?
Ja, det har. Altså, det er jo, at Maddison får erobret bolden, og vi får svaret tilbage lige efter, vi er kommet bagud på et frustrerende straffe. At det er så hurtigt, der bliver reageret, så vi med det samme genvinder momentum i kampen. Fordi det kunne man godt have tabt ved at komme bagud. Men fordi det går så hurtigt, og fordi det er så aggressivt, vi lægger ud efter at komme bagud, det er sådan et moment, som også indikerer noget fremadrettet, som jeg ser det. Det viser, at det er den måde, vi skal spille på, og det er den måde, vi kommer til at spille på. Og det er da optimistisk at se på.
Det viser også en form for optimisme, ikke? Og gejst. Altså, at de er klar. De er bare 100% klar. Hvad tog det? 26 sekunder, fra bolden blev givet op, tror jeg. Magnus, vil du have et second try, eller vil du bare lade den ligge?
Okay. Altså, så er der the meme. Saka, der står og laver den der fucking
yes!
Dart-bevægelse. Ikke? Hold kæft, man hader mig. Man står bare der og siger, har det set mere grim ud? Man står bare der, og man tænker, det er det grimmeste ord, jeg kan finde på at sige lige nu. Der er okay, der skal være inden for rammen. Og så ser man bare Madison, der bare tørrer ham ud bagefter. Hold kæft, jeg fryder mig. Altså,
ja, det er skønt.
Vi var 150 mennesker eller sådan noget under broen. Måske det 20 mennesker sat for højt, men der var virkelig mange. En halv time før tid var der stuende fuldt. Og da den så står 2-2, så er der 2, der kommer. Og de har ikke aldrig været der før. Så giver de sgu ud til alle. så blev der bare stillet ølkasser på bordet, og så var der bare øl til alle. De var kommet for første gang, og mærkede den der succes i en kamp, og alle de der aggressioner, og den der følelse, så var der for evigt.
Nej, vi må næsten, kan vi ikke gøre et eller andet, hvis I er derude, hvis I lytter, så skriv til os, så må vi finde på en eller anden præmie. Det er fandme, det er god stil.
Egentlig, det var fantastisk, fantastisk.
Nu snakker vi med Madison. Hvad, Andreas, tror du, vi kan få se et sådan historisk, i gåseøjne, samarbejde mellem Madison og Son, kom op og stå i løbet af den her sæson? Altså, ser vi bare starten på noget, der kan blive rigtig, rigtig, rigtig specielt, eller hvad?
Ja, det tror jeg godt, det kan blive specielt. Jeg tror ikke, det bliver historisk, fordi der har Son lige haft en anden makker, som han har svinget rigtig godt med. Men jeg tror sagtens, at det kan blive sådan et samspil, der fungerer rigtig godt, og vi bliver rigtig glade for. Det tror jeg allerede, jeg er, og det tror jeg kun fortæller. Men jeg tror også, det er bare sådan overordnet set er, at Madison kommer ind og giver offensiven den her gnist, og han kommer også til at lægge stikninger til Brennan Johnson og til Solomon og til de andre. Det bliver ikke kun sådan, han får et godt samspil med. Han er ret afgørende for, at vores offensiv kan flyde, som den ofte har gjort her i starten af sæsonen.
Vi har jo fået et spørgsmål, Magnus, fra Martin Baumgaard Valger, sorry, jeg kan ikke lige se det, hvad der står her. Walker. Prime Eriksen eller Madison, hvad siger du?
Ja, er det Martin, hvor kommer du på lavet, ikke? Det er Madison.
Ja.
Altså, nu skal jeg være ærlig. Eriksen for mig har altid været en afstandig spiller, men en lille smule kedelig. Han har altid været den der overmiddel spiller, altid den der gode 8,5 ud af 10'er. I Madison, der har vi en kommende verdensstjerne. Det er helt vildt, det niveau, han har. Både på og uden for banen. Den charme, den kækhed. Så meget han fylder i interviews. Så meget jokes, så meget humor, så meget good vibes spreder. Jeg er forelsket i den mand.
Er du enig, Andreas? Jeg er jo ikke helt uenig umiddelbart, men jeg kunne godt tænke mig at høre din mening.
Jamen, altså, Madison er jo en sjovere karakter på stort set alle fronter. Der er mere risikovillighed. Det er der også lidt i spillet, på mange måder. Og så er han jo han er en karakter, man slår sig på. Han er hadet af alle andre end Tottenham-fans, fordi han, eller ikke alle andre, men de fleste andre, fordi han er en provokerende møgung. Eriksen, han var på det personlige plan, og er lidt ligegyldig. Han gør ikke ondt på nogen, fordi han er bare en dygtig fodboldspiller, og der er hverken mere eller mindre i det end det. Han er skide sympatisk og alle de der ting, men han er virkelig, virkelig god til at spille fodbold, og har ikke noget af alt det andet, som sælger billetter. Og der har Madison også noget af det andet, der sælger billetter.
I hvert fald en fantastisk kamp af Madison igen, med 2 assist, og ja, Magnus, kan du ikke bare lige, kan vi ikke tale en lille smule om det der første mål, for det er altså et ret fantastisk mål. Det er først en kæmpe chance til Brennan Johnson, som han vel i princippet skal score på. Og så bliver den ligesom slået ud, og Udogi, han vinder en hovedstødsduel, og Madison tør fuldstændig, som du snakker om, Saka. Men så også løbet fra sådan afslutningen.
Ja.
Det er jo høj, høj, høj klasse.
Men også bare, jeg sad faktisk og snakkede med Rasmus Mønderup om det i dag, og vi sad og snakkede om det her med XG, og Sons, det giver jo 0,02 i XG.
Wow.
Og der snakker vi jo også om noget med det der med, at det handler jo også om, hvilken spiller, der får chancen. Det tager XG ikke højde for, fordi man kan kigge så meget på alle de der XG, og det bliver så populært blandt alle dem der skal være privat og hjemmeanalyse, som vi egentlig sidder og laver nu. Men det er jo bare høj klasse, så den tæller ikke en skid. Han kommer og løbende, det er jo feltet, brækker den over omkring stolpen. Det er et fantastisk, fantastisk mål, og jeg synes, det er fornøjelse at se på det. Og jeg vil så også sige, at det kommer jo efter et moment, hvor vi har presset lidt, og vi skal sidde og se Ramsdale sidde og klappe af sin målmandsaftager på en eller anden håndelig måde. Fordi han lige, det skal op med, okay, det var en klasseredning, lad os lige være ærlige, det var sgu meget godt taget. Men målet kommer jo, og vi presser det fortjent. Men at Maddison bare kan tørre Saka så groft der, og lave så god en aflevering, og så kan sparke så flot ind, det er et hjertedødt godt mål.
Ja, altså 6 kampe, 4 mål, nej, 4 assist og 2 mål. Det er 6 mål assist på 6 kampe. Det er en ganske god start af Maddison, der også blev månedens spiller i august. Ja, så sådan kan vi selvfølgelig også snakke meget, men lad os bare sådan generelt tale om, hvem var egentlig vores bedste spiller? Vi spurgte selvfølgelig som altid vores lytter, og Andreas, jeg ved ikke om du er enig, men det blev meget tæt. Son vandt med 34,8%, men kun lige foran Miki van de Ven med 32,6%, og så var der ellers også næsten 20% til Maddison og 13% til Vicario. Er det sådan, der skal have den, eller har du argumenter for, at du synes, det skulle være en af de andre? Og B, er der nogen, der mangler på den afstemning her?
Nej, jeg synes egentlig, den rammer meget godt med dem, der spillede bedst. Og det er nok også meget rigtigt, at Van der Feen har fået fint med stemmer, som er lige lidt mindre end sådan. Fordi sådan med 2 mål i sådan en kamp, han er kampens bedste spiller. Det synes jeg ikke, der er så meget tvivl om. Men Van der Feen har bare gjort det sådan generelt stabilt godt. Det virker nogenlunde sikkert, og så har han en fart til at redde ham, når han en gang imellem laver nogle fejl. Og han har lavet ikke særlig mange fejl i søndags, så det synes jeg er helt fint, men sådan spillede bedst.
Er du enig, Magnus? Fordi
nej. Nej, men altså seriøst, altså, det virker underligt. Jeg synes, at Fanta Fena er god. Jeg har ham ikke i min top 5. Men det er
What?
Nok også, fordi han jo bare spiller sit spil og gør det. Jamen, Udogi efter 25 minutter, der tør Saka, Vicario, jo Bissouma, der bliver ved med at lave lækkerier, det bliver rundt. Maddison, sådan. Altså, jeg har Maddison som man of the match, han er så vigtig. Jeg ved godt, han starter svagt. Men han laver de afgørende momenter. Van der Ven minder mig om, og det er Rose, en fantom, aldrig vil der bare knirer det og gør det, han skal. Men jeg synes ikke, han var i øjenfaldene for mig. Og jeg ved godt, de andre, jeg nævner, laver fejl, men de spiller fantastisk.
Jeg synes netop, han var i øjnefaldene, fordi han på trods af det vanvittige pres, i mine øjne, ikke rigtig laver nogen fejl. Der er selvfølgelig en situation, hvor Udogi laver en fuldstændig håbløs aflevering under pres, som ender med en stor chance til faktisk en kæt, jeg tror, jeg, hvor Vicario redder ved den nærmeste stolpe. Og der kan man sige, at kunne Van der Feen have været lidt hurtigere op for den der, men han regner jo ikke med, at den fejlaflevering kommer. Jeg mener, at han er fuldstændig en nøgle til, at vi sammen med Vicario kan spille på den her måde, som vi har snakket og rost holdet for at gøre. Han er nøglen til, at Bissouma og Maddison kan få den frihed, de har. At vores forsvarsspillere har både ham og i øvrigt også Romero laver så få fejl, gør at vi kan overleve spillet på den her måde. Jeg synes han er rolig, han laver ingen fejlafleveringer, og han er fantastisk. Han laver også nogle vildt gode taklinger i den her kamp. Han på et tidspunkt kommer han på tværs af forsvaret og takler Nketiah en glidende takling, fantastisk takling. Så ja, jeg synes det er godt godt skrålt, men det er også rigtigt, synes jeg, hvad du siger, Andreas. Sådan 2 mål, det er ikke nemt at sådan argumentere for, at han ikke skal være kampens spiller. Den kølighed, han sparker dem ind med, den klasse, han viser, det er der ikke nogen tvivl om. Men det er virkelig fantastisk, også i forhold til Van de Ven. Altså nu har vi spillet 6 kampe, og vi har faktisk kun lukket 2 mål ind i åbent spil. Vi har haft afrettet skud og selvmål og tvivlsom straffespark for resten af pengene. Det er altså 6 kampe, hvor vi har mødt Brentford på udebane og Arsenal, Bournemouth, United, ikke? Gode hold, og kun har lukket 2 mål ind i åbent spil, så det synes jeg siger noget om den klasse, vores forsvar har spillet med. Der var en interessant diskussion, som jeg lige synes, vi kan tage med, Andreas, apropos forsvaret. Stefan Juhl, han skriver, Maddison, Son, Eriksen, Ali, Kulusevski, Per Emil, ja, jeg kunne blive ved med fornuftige eller geniale indkøb til den offensive del af, det, af banen, den offensive side, men hvis man så kigger på backs, så synes jeg, at det er et godt stykke tid siden, der er kommet et wow-køb fra den front. Fantastisk at se, at man sad til offensiv, men burde man ikke også holde øje med Bucks? Burde man, eller Pedro Porro kommer og yay for det, men er den eneste, der er lidt skuffet over evnerne hos vores Bucks. Og så kommer der nogle andre lytter ind. Jonas Schumasko Bolinder, sikkert navn, skriver, Udogi har været en af vores bedste spillere indtil videre. Synes, vi har to, måske tre gode backs. Og Nikolaj Hemdorf skriver, what? Synes både Pedro og Udogi har været nogle af holdets bedste. Men efter dem ser det lidt slidt ud. Hvordan ser du vores situation på backsene her?
Altså, der er jeg enig med, var det Jonas og, jeg kan huske, hvad den anden hed.
Nikolaj.
Nikolaj, at vi har fine backs. Altså, det kan godt være, at de ikke er sådan wow backs, men Udogi har købt forholdsvis billigt sidste år og er ret ung og går ind og leverer og har været en af de bedst præsterende backs i ligaen i år. Så det kan godt være, at de ikke er wow, men det er heller ikke mange spillere på den offensive, hvis man skal tilbage til Eriksson for at nævne fem navne, som siger wow på offensivdelen, så er det ikke en særlig god hitrate at finde en hver andet år. Så i den kontekst, så er jeg på ingen måde enig i det oprindelige udsagn. Det synes jeg er lidt off, men altså, det er jo, hvad der er. Men jeg synes faktisk, at vi har gode backs. De er stabile, og så kan det være, at man havde håbet på mere, og vi har da også forsøgt at købe Region for eksempel, havde man da en forhåbning om, var en profil på bakken, men det skal også bare være, nogle gange skal det også bare være en kedelig Davis-type, der leverer 7 ud af 10 for det meste. Og det har vi jo haft i både Trippier og Davis.
Altså, jeg vil bare gerne supplere. Siden vi havde Walker og Rose Prime, har vi ikke haft bedre backs.
Vi har nu.
Det har vi ikke. Det har vi simpelthen ikke. Og man kan sige, at backs har også ændret sig en gang imellem, hvor det jo ikke bare har løbet op og ned og løbet solen sort frem og tilbage. De skal ikke kunne langt mere, ikke? Og det er derfor, den gode Ange var jo ude, og man bare kopierede Guardiola. Fordi det er der, hvor Guardiola har opfundet backspillet på, hvor de svømmer ind mod midten. Og der vil jeg sige, at Poto fik en del kritik i slutningen mod sidste sæson, også her på podcasten. Men jeg synes, at han har vist, at han skal starte ind i stedet ved Emerson, og han har gjort det godt.
Altså, jeg må sige, han spiller jo en fejlfri kamp, og alt kommer jo over Saka i deres højre side. Jeg synes, Porto spiller en fantastisk kamp, faktisk. Jeg kan godt se pointen om, at vi måske er lidt tynde, men omvendt, Royal har sådan set gjort det fint, og han har spillet indtil videre, han har selvfølgelig været indskifter. Han har selvfølgelig en anden profil, og det er også en ny rolle for ham at skulle ind og spille central midt, kan man sige. Og så Ben Davis har vi ikke set så meget, kun i forsæsonen, men vi ved, at han har en ganske okay pasningsfod. Og så er spørgsmålet også, om en spiller som Cécine Young bliver en Ange-favorit, når han kommer tilbage og forhåbentlig kommer i form, eller om han rører direkte på transferlisten. Så det er sådan lidt det er en interessant diskussion i forhold til, at det er ubeskrevet blad, hvor tynde vi er, eller om Ange egentlig stoler på sin anden valg på de der positioner, fordi det ved jeg ikke, hvordan du så den situation, Magnus, men han får guldkort hurtigt jo, Udogi mod Saka, men ja. fantastisk et eller andet sted, at Ange giver både ham og Sara, begge to 20 år gamle, hvad skal man sige, han giver ham fuldstændig tillid til at spille kamp mod, uden at dumme sig, og han spiller sig jo bare op, Udogi, efter den svære start, i øvrigt med Bissouma og Romero på guldkort og sådan noget, så han skifter dem ikke ud.
Det var også nogle dårlige guldkort. Altså,
jo, men det ændrer jo ikke noget på, at det er jo voldsomt en tillidserklæring, er det ikke det? Vi sad og råbte på, at Udogi skulle rives ud,
fordi han
havde spillet. Er du glad for, at han blev inde?
Altså, jeg havde troet, at manden ville have fået rødt kort inden pausen. Det var da helt 100 på.
Tror du så, det var tillid, eller tror du, fordi han ikke tænkte, jeg vil hellere have Udogi inde og risikere et rødt kort, end jeg vil have Ben Davis på banen? Hvor tror du, det var?
Måske var den kalkulering af, at de havde regnet med, at han ville få et gult kort, og de havde lavet en KB, hvis han fik et gult kort. Fordi han er jo ikke tæt på at få det røde. Mm. Altså, han går jo ikke ind i taklingen, han går kun fysisk ind på kroppen med Saka fra det gule kort. Han er jo ikke inde lige at lave en fræk ben, spænd, eller du ved, lige gå på bold. Han spiller jo som en, der er 35. Altså, han ved jo godt, hvad han laver. Og det blev jeg imponeret over. Det er jo også derfor, jeg synes, han er så fantastisk. Det var utrolig modt. Vi ved jo, at Thomas Emerson har fået et gult kort, eller Dele Alli i sin ungdomstid, så havde han gået 500 mere, så havde han snasket ham igen. Ikke? Altså, det var virkelig
Peter Jensen spørger Andreas, er Udogi egentlig stærkt nok defensivt, og til det så kommer der også et spørgsmål mere fra Mads Valter, der siger, var det kun mig, der så Udogi overladt lidt for meget på egen hånd i vores defensive spil? Jeg manglede opbakning fra Johnson. Synes du, at kampen og problemerne, vi havde med Saka i den første halve time, var et resultat af Udogis manglende defensive kvaliteter, eller synes du med, at det var noget systemisk?
Jeg tror, det var Udogi, som er ung og skal stå for en af de bedste spillere i Premier League, eller en af de bedre spillere i Premier League, om ikke andet, og lige skal finde ud af, hvordan det er, og så står han bagved en Brennan Johnson, han ikke har noget at opbygge en særlig god relation med. Så der er noget afstemning der, der ikke var på plads, virker det til. Og det fik de så i løbet af første halvleg, og jeg var ligesom, jeg er også tilbøjelig til at mene, at Udogi skulle skiftes. Jeg vendte til pausen, trods alt, men og der nåede han så også spille sig lidt op i slutningen af første halvleg, så det kan være, at det hjalp lidt på det, men han er jo en dygtig forsvarsspiller, synes jeg. Jeg synes ikke, han er en liability på bakken defensivt. Og så kommer der fejl fra ham. Han lavede nogle dårlige afleveringer defensivt, men det er jo ikke den defensive kvalitet. Det er jo faktisk en offensiv kvalitet, han så fejlede lidt på i løbet af første halvleg, men det er en fin spiller.
Og det er jo tilbage, det er også tilbage til, at det er det, Ange gerne vil have, skal man jo huske på. Han har jo sagt igen og igen, han vil hellere have, at de prøver altid spille sig ud, selv i de sværeste situationer, det højeste pres, og så fejler nogle gange, og at vi kommer til at indkassere nogle mål på det, men vi bliver ved, og vi bliver ved, og vi bliver ved. Og det har flere spillerne også været ude at sige, både før og efter kampen, at det giver dem virkelig meget selvtillid, at han har sagt til dem, hvis I fejler i det der opspil, så tager jeg skylden for det. I skal bare blive ved. Og det nævnte Maddison blandt andet, efter han havde haft sit horror-moment, ikke, hvor Gabriel Jesus havde en chance, og så skød han over mål, og Maddison vidste ligesom, okay, jeg skal bare blive ved, jeg skal bare blive ved, og så rettede han til, og mindede ligesom sig selv om, at jeg skal være endnu hurtigere, i stedet for at blive bange og prøve at kyse og hvad skal man sige, undgå bolden. Nå, vi skal videre. Jeg ved ikke om... ja, er der... er der noget, vi mangler? Man of match, jeg hører, vi vælger sådan. Jo, har I set videoerne af Teta, der står og hopper op? Altså, hvornår... Ej, det ved jeg ikke, Magnus. Jeg er sikker på, at du har en mening om det her. Hvor klam er Arteta egentlig? Jeg har faktisk et spørgsmål fra en lytter.
Det er dig, eller hvad?
Nej, det er ikke mig. Det er heller ikke min far. Det er...
Hvor klam er Arteta?
Det er Christian Billigård Olsen, der skriver. Er I enige i, at Klopp er noget dygtigere end fedt og smørhår fra weekenden? Og det synes jeg bare lige skulle med. Ja, ej, jeg så bare nogle videoer, at han stod og hopper og skriger lige op i hovedet på Kulusevski. Det har bolden helt ud på kanten. Han er nærmest ved at løbe ind på banen og takle ham.
Ja, han er ikke særlig sympatisk, og det er jo også det, jeg egentlig er så stolt af ved Ernst Postecoglou. Det er jo, at han kommer med helt andre værdier, helt andre måder at være på, der passer sindssygt godt til vores klub. Det handler om næstekærlighed, det handler om, han spørger ham, drengen med udviklingshemmet til fanforum, om hans sidste spørgsmål og få taget billeder med ham. Det handler om, at vil du være fans, at de skal få lov til at have det godt. Det er ikke alt det der uden at snakke, det er ikke alt det der indoktrineringstrænerpis, alle de der floskler. Her har vi en mand, der er så likeable, at Arsenal-fans synes, han er lækker. Altså, vi har scoret jackpot, så kan Klopp og Arteta stå og græde og være så klam, som de nu er. Altså, vi har scoret jackpot. Vi har en så lang god træner, at det er helt sindssygt.
Jeg troede faktisk, han stod og græd på et tidspunkt. Andreas, Peter Jensen, han spurgte jo også, skulle Per Emil Højbjerg startede i stedet for Sara. Jeg ved ikke, hvordan du så det, men mig og min far, vi sad og råbte og skreg i første halvleg. Jeg synes virkelig, Sara spillede en dårlig første halvleg. Jeg synes, der er mange svage afleveringer, og ja, han gjorde det selvfølgelig så godt, han kunne. Han spillede sig op i anden halvleg, vil jeg også sige, men også med det gule kort og sådan noget der, vi sad, nej, vi skal have Per ind. Men hvad synes du, var det en fejl? Hvad skal vi sige, startup?
Nej, jeg tror ikke det. Jeg synes ikke, det var en fejl, at han startede inden, og jeg synes heller ikke, han spillede godt. Men hvis man skal bygge en 20-årig spiller op, så skal man ikke pille ham ud i en svær kamp, og så kun spille ham i de lette kampe. Så er man nødt til at ligesom også vise den tillid, at han skal spille kampene. Og så kunne man, og det tror jeg måske også havde været planen, at det var ham, man skulle have pillet ud med 20 minutter igen, hvis ikke Maddison var blevet skadet. Det havde givet mening, men han spiller jo stadig trods alt med en eller anden modenhed, som gør, at han ikke kommer tæt på at få et andet gult kort, og spiller sig op, men er nok en af dem, der står svagest i billedet over hele kampen, sammen med Romeo, kvæg selvmål og begået straffe. Så det, Pierre Emile er jo ikke en dårlig spiller, og kunne sagtens have løst en opgave der, men nu handler det om at få Sar og Bissouma til at fungere på den defensive, og det så skal han spille.
Magnus, apropos Bissouma, så lad os lukke den her, for så har vi også snakket om nærmest alle spillere. Men han spiller jo, han har også en hvad skal man sige, svag første halve time, ligesom alle andre, fordi vi er så under så højt pres. Han laver nogle fejl, han har måske lidt svært ved at få bolden ud, distribueret godt nok, men han spiller sig op ikke også, og han har nogle af de her fantastiske raids igen op igennem banen. Men i forhold til det her spørgsmål, som vi også har kredset lidt omkring, har vi for tynd en trup? Altså, ser du, at vi har en for tynd trup på det? Altså, hvad gør vi, hvis han bliver skadet, for eksempel?
Så kommer Bentegur tilbage.
Oh.
Ja, altså, han killer os, det skal vi også huske på. Og så skal vi også bare tage, altså, vi får Declan Rice til at ligne en lille skuldre. Vi har jo en markant bedre midtbane. Altså, tænk, hvad Bissouma er værd på den måde, han har spillet. Det er jo helt vildt, hvor dygtig den mand, han er. Altså, vi har jo samlet det ligesom den der mand, der tager sin direkte modstander og videre til Madison. Vi ser afleveringen i de små rum, vi ser kombinationerne, der går lige hurtigt, bum, sådan ind.
Du ser Bentancur som være god i den rolle også, eller hvad?
Bentancur gør det langsomt, og Dembélé gør det også langsomt. Bissouma gør det lidt hurtigere, men jeg ser også Bentancur som mand, der tog sin direkte mand og fik lavet en aflevering og var sikker på bolden og sjældent mistede den. Jeg synes, Bissouma gør det hurtigere og lidt mere frækt, men Dembélé, som er min all-time favorite, og så Bentancur, de gør det også. Altså, de lykkes med det hver gang alligevel. Nu skal vi lige se, hvilken form Bentancur kommer tilbage med. Men når det er sagt, så har vi været 10 kampe tilbage før januar-vinduet. Vi spiller ikke i Europa League, vi spiller ikke med i Ligakoppen længere, så vi har jo god tid til at hvile og restituere, og jeg synes, at i Højbjerg og Bentancur og Sar og Bissouma, der har vi en meget, meget lækker firemandsmidtbane.
Godt. Lad os gå videre til Liverpool optakt. Jeg ved ikke, om der er noget, I skal selvfølgelig bare byde ind, hvis I har noget til Arsenal-kamp, men altså overordnet set, så er vi vel begejstret, Andreas, for den her kamp, vi tager til Arsenal, som unægteligt er et godt hold, spillet virkelig godt især i sidste sæson, kommer hjem med et point. Vi har ikke tabt endnu i ligaen, 6 kampe. Vi scorer mål på stribe. Som sagt, vi har kun lukket 2 mål ind i åbent spil. Vi kunne lige så godt have vundet den her kamp. De scorer kun på et heldigt afrettet skud og et tvivlsomt straffespark. Altså, det er lidt svært at få armene ned for tiden.
Ja, det er i hvert fald, positivt, og det er den kamp, man frygtede, at alle dem, der sagde, at vi ikke havde mødt en svær modstander, fik ret, og vi blev kørt ud af banen, eller at vi var så langt fra at have vores spil, at det blev, at det var der, at det hele kollapsede, at vi stadig kunne se, at vi kun havde spillet 5 kampe med Ange som træner, og det så man heldigvis ikke.
Og det er så en god segue til Liverpool, som vel i virkeligheden er et endnu større bogeyhold, end Arsenal er for os. Jeg tror, hvad vi har vundet. 1 eller 2 kampe mod dem de sidste 10 år eller sådan noget i Premier League. Jeg finder lige noget statistik på det, men...
Ja, ellers tak.
men Andreas, går du så endnu mere optimistisk ind til den kamp nu efter Arsenal-kamp, eller er det en helt ny situation?
Jeg synes jo, det er en ny situation, men jeg synes også på nogle punkter, det er en lidt gratis kamp. Præstationen er vigtigere end resultatet, som jeg ser det, fordi... Altså, hvis det går, som vi plejer, så taber vi til Liverpool, og det er jo så, hvad det er. Men hvis spillet stadig er det her positive, optimistiske, og vi ikke bliver kørt ud af brættet, så synes jeg jo egentlig, det måske er nok, når resten af præstationerne og resultaterne har været, som de har været, så kan vi godt leve med det, og på et eller andet tidspunkt kommer der et nederlag. Og der kommer også en fejl, der koster et mål, og det har vi været forskånet for indtil videre, så har det været mere strukturelle ting, men næste kamp kunne det sagtens være, at Madison mister bolden, den går ind, eller Vicario spiller den ind i angriberens fod, eller et eller andet i den stil. Og det måske ikke være det værste, hvis det var lige mod Liverpool, at de der fejl skete, og ikke mod et hold, vi skulle slå, hvis man kigger over hele sæsonen.
Magnus Christian Billegaard Olsen skriver, jeg ser Liverpool som det værste hold, vi kan møde PT, særdeles fordi Klopp er noget dygtigere end Peter Smørhård, det var den, vi havde før. Vi har de sidste 18 kampe, vi spiller mod dem, der har vi vundet 1, og vi har tabt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Og, så
og
har vi
det
så
er altid
spillet...
været uheldigt. Altså...
Ja, det er jo...
Men hvor mange gange har Firmino ikke scoret i det 89. minut?
Ja,
det er altid
præcis.
Firmino, der på en eller anden måde kommer der i det 89. minut, og han er der
Ja.
ikke mere.
6 uafgjorte, 1 sejr og 11 nederlag de sidste 18. Så det er jo så de sidste 9 sæsoner. Men ja, altså, er du enig i Christian i, at det er det værste hold, vi kan møde PT, eller er det i virkeligheden bare godt, at vi møder dem på et tidspunkt, hvor vi er alt er bare positivt lige PT for os?
Jeg synes, det er dejligt, de kommer. Og jeg vil faktisk gå så langt og sige, at vi vinder den kamp. Jeg kan mærke, altså, nej, men, vi spiller med den selvtid, vi spiller med stolpind. Okay, nu kommer det sikkert frem i morgen, og Madison er knæskadet og ude 8 uger, og så kan det godt være, at jeg ændrer min holdning en lille smule. Men jeg siger bare, at vi har tro på tingene, vi har selvtilliden, vi har et Tottenham Hotspur Stadion, der kommer til at koge og syde, og stemningen kommer til at løfte den til højde, til nye niveauer. Og jeg synes ikke, Liverpool har spillet brændet. Jo, de vinder deres kampe, men jeg synes ikke, de har særligt sexet hold. Jeg tror, vi tager en 3-0, og så synger vi
sådan.
Through it all, sammen alle sammen her på podcasten næste gang. Det er sikkert. Jeg kan tage det.
Jeg har et spørgsmål for Kim Nørgaard Christiansen her, Andreas, der spørger, skal Richarlison have mere spilletid, eller har Ben J, det må så være Johnson,
Johnson,
som ikke hedder
tænker.
Ben, Brennan hedder han, Kim. Han skubbede ham helt ud. Jeg synes, at Ben, som i virkeligheden hedder Brennan, mangler vi opbakning i defensiven. Og så skriver han også, at om Charlie snart er, Charlie, det må så være Richarlison, er klar til en start, eventuelt på venstre top, så han og Sonny kan flexe under kampen, altså skifte position. Hvordan ser du det i forhold til Liverpool-kampen? Kunne vi se Richarlison komme ind der, eller hvem skal starte på den venstre ving? Tror du bare, at Solomon roterer ind igen, hvis Brennan er skadet?
Ja, der tror jeg, at Solomon roterer ind, fordi det er det, der er prøvet. Og så tror jeg, at Richarlison stadig skal fungere som en joker for bænken, hvis det er. Der tror jeg også, at han er bedst. Han kom ind med noget energi. Det gjorde han ikke i søndags, men han kan godt komme ind med den energi, hvis kampen har brug for en type som det. Hvis vi mod lidt forventning har spilovertaget og presser på, så er der brug for en, der kommer ind og skaber et ravage, som faktisk kan hætte til en bold. Dem har vi ikke så mange af i vores frontkæde. Men jeg tror, at det holdes fest ved i Solomon, hvis det er. Og ellers så Brennan Johnson er alt for tidlig at dømme, om han er et god eller dårligt defensiv. Jeg synes ikke, han faldt sådan for alvor igennem i søndags. Det var kun umiddelbart noget nyt relationsmæssigt, der var problemet der, mere end en præstation, synes jeg. Men,
Magnus, hvad ser du som nøglen til, at vi får succes? Nu ser du 3-0 og sådan noget. Er det deres offensiv, vi skal have stoppet? Nu snakker jeg om 2 mål i åbent spil og sådan noget, og så stoler vi på, at vi skal nok få scoret. Vi har scoret minimum 2 mål i hver kamp, ikke? Så...
Jo, men jeg ser deres midtbane, ham spillerne ikke udtalt som en helt...
Soboslej.
Ja, tak. Som nøglespiller. Han har startet fantastisk. Man kan sige, han har været godt køb for dem. Så er der jo altså Sejler. På en eller anden måde skal Sejler jo nok finde sin form. Men
det er noget af en ilddåb for Udogi, ikke? Så er det nu, og så Sejler den næste.
Ja, men nu har vi taget den ene, så tager vi den anden, og sådan er det. Men jeg tror, at den der eufori, der er blandt fansene, både her og hjemme og på stadion, den smitter af på truppen, og ja, der er en kæmpe, kæmpe tiltro til tingene, eller på tingene lige nu, og den selvtillid, den er så stor, at tingene bare er stolpeind. Og når man tror på tingene helt til en opsøgelsen helt, så skal det nok komme. Vi har så mange sæsoner stået der og ramt udenfor, og ikke lige haft kendelsen, og haft mange gode undskyldninger på, hvorfor det ikke blev til noget. Lige nu tror vi på tingene. Når vi bliver ved med pres, og vi så er bagud 2-0, som vi diskuterede tidligere, så må jeg jo det tværk i det lidt ret. Vi kan godt komme tilbage. Vi bliver ved med at spille vores spil, og vores spil lige nu er godt nok til at slå Liverpool på hjemmebane. Havde vi været på Anfield, havde det været en anden sag. Der havde jeg håbet på uafgjort ligesom nu. Men på hjemmebane, der vil jeg sige, det er en helt åben kamp. Alle tre hold kan vinde, men på grund af, at at vi kører så godt ind, så tror jeg på en sejr.
Alle tre? Hvem er det
Altså,
tredje?
nu er det jo også lige udgjort, men altså,
Nå, ja.
jeg mener bare, det er helt åbent, altså, jeg sælger den for, eller jeg sælger den ikke for at tage nederlag, men jeg mener, jeg kan ikke forudse, hvad den bliver. Jeg gik ind til Arsenal-kampen med min forhåbning om, at jeg kunne se, at vi havde nærmet os Arsenals niveau, at jeg kunne se vores spil, at vi var nogenlunde jævnbyrdige med Arsenal. En af nøgletingene for mig på lørdag, det bliver, at vi er nogenlunde jævnbyrdige med Liverpool, og vi spiller op til vores spil, og det er forudsætningen. Om vi taber 3-0, eller om vi vinder 3-0, hvis vi skal være helt seriøst, det er ikke det væsentligste. Det væsentligste er bare, at jeg vil gerne se, at der ikke er klasseforskel. Jeg vil gerne se, at vi spiller op og tager kampen, og spiller den så godt, vi kan.
Det synes jeg er en rigtig fornuftig pointe. Jeg tror egentlig også, at det er det, vi skal blive ved med at minde os, selvom det går rigtig godt nu, så hvis vi kommer ind i foråret og ligger med i en titelkamp, så kan vi begynde at... Og det, som man sagde efter sidste kamp, selvfølgelig må vi gerne drømme. Det skal vi ikke stoppe med. Men vi sidder og snakker her med en tynd trup. Altså, mit næste spørgsmål til dig, Andreas, bliver, hvordan stiller jeg op, hvis Lo Celso stadig er skadet, og Maddison ikke kan starte? Men uanset om det så er der, eller at vi får karantæner, for eksempel, fordi vi får en hel masse gule kort i den her sæson, så må man sige, at det kan godt være, at der kommer et dyk på et tidspunkt, på grund af, at vi bare ikke kan stille med nogle nøglespillere, og vi på de forkerte tidspunkter mod de bedste modstandere, eller hvad det nu kan være, som gør, at vi mister nogle point. Det kan også være, at det bliver lidt mere stolpe ud i nogle kampe, eller Sheffield, hvor det ikke lykkes at vente. Det må vi ligesom tage med, og så må vi bare stole på, at Ange har haft et transfervindue, og vi kommer til at handle i 2, 3, 4 transfervinduer, før vi har den trup i det billede, han gerne vil se den. Men Andreas, i forhold helt konkret til Liverpool, hvad tror du, vi gør, hvis vi nu siger, at Maddison ikke kan starte, fordi han havde fået et eller andet problem med knæet, og Brennan heller ikke... Jeg går ikke ud fra, at Brennan Johnson er med. Lo Celso tror jeg heller ikke når at blive klar, selvom det er vist lige ved at være op over, at han er klar igen. Og det er selvfølgelig ærgerligt, hvis Maddison er skadet. Hvordan tror du så, at han shuffler det rundt? For vi har jo ikke andre offensive midtbanespillere, har vi?
Ikke hvad jeg ved af, som jeg lige synes, vi bruger, men så må det jo være de resterende 4 offensive spillere. Men
Kulusevski,
det kan også...
Son,
ja,
Richarlison og Solomon.
Og Solomon, ja. Og så nok med Kulusevski inden midt i, fordi han måske er mest boldsikker. Så det er ham, der mister bolden, der ender med at føre til deres første mål i søndags. Men ellers, jeg tror faktisk måske mere på, at det bliver en Pierre Emil, der kommer ind på midtbanen, fordi der så er en sikker, der er vant til at spille inde i den midterblok. Lidt som vi så med udskiftningen i søndags. Den
så
tror jeg
egentlig
måske
lidt,
mere på.
Lidt tilbage til kontebold i virkeligheden, og spille mere end 4-3-3 end...
Ja, så tror jeg, at de får... at der er stadig en af dem, der får den der meget offensive rolle, som skal prøve at lege Maddison. Og så må vi se, om det kan gå. Det er altså ikke så overbevist om, at det giver succes. Fordi Maddison-positionen er den eneste, hvor vi virkelig ikke har nogen erstatning. Og så er der måske også noget i centerforsvaret, hvor det også er utrolig tyndt, hvis der sker skade eller karantæner til vores to foretrukne. Resten af pladserne har vi jo dækning, som ikke er kilometer fra førstevalget. Så det, ja. Det er nærmest kun Maddison, der er helt, helt skidt at miste.
Så har du en god statistik også omkring gule kort. Kan du ikke lige komme med den?
Jo, men altså, vi har jo fået 21 gule kort, og det er så toppen. Vi er dem, der har fået
flest
sammen med Forrest Jern. Vi har så fået dem ved at begå 33 frispark. Og ikke fordi vi har hvad hedder det... Men det skal så siges, halvdelen af de gule kort, vi har fået, har vi fået fra andet end at begå frispark. Så det har været for grok og smide bolden væk og den slags. Og det skal sættes en stopper for. At man får det for at lave et professionelt frispark, det er en del af spillet, dem skal man have, men det kan godt blive et problem, nu når Bissouma allerede har 3 gule kort, at vi får lidt for mange spillere, der rammer de her 5 gule kort og får karantæne, inden man får lov til at få 5 nye gule kort halvvejs. Så det tænker jeg, at vi skal have gjort noget ved.
Godt. Hurtigt, Andreas, hvad ender Spurs Liverpool? Magnus har sagt 3-0, hvad tror du?
Jeg tror, den ender 2-2.
Endnu en 2-2'er.
Yep.
Ja, men jeg tror i hvert fald begge hold scorer, så jeg siger Ja, jeg siger 5-1, Spurs.
Fedt man egentlig. Det kan være også.
Og så skal vi bare lige forbi nogle andre nyheder, fordi klubben har bekræftet, at Luka Vucevic, som vi har, snakket om før, Magnus, 16-årig kæmpe,
ja,
både kæmpe talent, men også bare kæmpe sådan rent
93, fysisk. Ikke? Nu ved jeg ikke, hvilken fysik du snakker om selvfølgelig, men jeg ved højden af 93.
Hajduk Split i Kroatien, den er blevet offentliggjort nu, og de skriver, we're delighted to announce that we have reached agreement for Luka Vucevic to join the club i 2025. Så han bliver altså 2 år mere, det vidste vi egentlig også godt. Er det tid til at sætte alarmer på Hajduk Splits kampe og følge dem tæt, eller hvad mener du, Magnus?
Ja, ja, selvfølgelig er det. Altså, vi er da allerede i gang. Altså, igen, vi snakker om tidligere 1,93 høj, fået debut, skulle jeg spille roligt, få se, være fanfavorit.
Altså. Men apropos de unge spillere, så synes jeg måske også, det vil være hæftet ved, hvor godt vores ungdomshold gør det. Det ved jeg ikke, om du følger med i, Magnus, men...
Jo, men er det ikke altid lidt...
7 kampe, 7 sejre for vores andet hold, er det vel, med Jamie Donnelly, og jeg ved ikke, om man siger Donnelly, men han hedder i hvert fald Donnelly, og ham her, Iago Santiago, vi har også Sunsa Bell, som vi hentede sidste år i Chelsea, de spiller fuldstændig forrygende. Man kan jo ikke se kampen inde på Spurs Play, hvis man har det abonnement. Og de fejrer alt til side, fuldstændig, uden problemer. Så det bliver spændende at se, hvem af dem, der kan ligesom få nogle udlån her til januar måske allerede, hvis de spiller så godt, at de skal ud og have rigtig fodbolderfaring. Eller om der måske er nogen af dem, hvis, som vi snakker om, der kommer nogle skader, og vi bliver lidt tyndt besat, om der er nogen af dem, der måske endda kan komme på bænken og få noget spilletid. Jeg synes, de sidste mange år har man ikke rigtig gidet at følge med i de ungdomshold, fordi man vidste ligesom, at Conte og Mourinho, de kommer ikke til at spille nogen af dem der ind. Men jeg synes, det er værd at bide mærke i nu. Det er faktisk måske værd at se nogle af de kampe lige præcis nu her. Nå, undskyld, jeg afbrød dig, men jeg vil gerne høre, hvad du siger til, at Chief Scout Gavianini, tror jeg, han hedder, han er blevet fyret, ligesom Scott Munn, han startede her for et par dage siden. Officielt, nu er han der. Magnus.
Men er det, sådan bliver det nødt til at være, men jeg kan så sige, at jeg ikke...
Hvorfor det?
Fordi hvis man skal til at ansætte en ny director of football, der skal lave sin egen linje, så bliver man jo også nødt til at lade ham ansætte de mænd på de poster, som han gerne vil have. Og det giver mening, at nu har Vonny jo skrevet på en director of football, det tager lang tid. Så jeg er også lidt spændt på, altså Vonny har jo været i periferien i lang tid, men jeg kunne godt tænke mig lidt dybdegående analyse på Vonnys side af, at hvad vi kan forvente os af Vonny, fordi umiddelbart er han jo ikke begejstret. Så jeg jo sidder jo med en blandet fornemmelse. Jeg ved ikke, om det her det er win eller det er loss. Altså.
Ja, det kunne være fedt, også bare med et interview, ikke, Andreas? Altså, vi har jo slet ikke hørt et ord fra hestens egen mund, og ja.
Ja, altså, vi kan sidde og have alle mulige holdninger, vi aner ikke, hvad der reelt foregår på den front lige nu. Men hvis der skal være en sportsdirektør, skal vedkommende jo have mulighed for at sætte holdet, det er jeg egentlig enig i. Hvem det så skal være, om der er en plan med det, det må vi jo se. Det skal nok komme på et tidspunkt.
Jeg tror godt, at vi kunne have en sportsdirektør på plads, når vi sidder og snakker om en uge igen. Så det bliver spændende at se, om der kommer noget nyt på den front i løbet af den næste uge. Og så bare lige et par lytterspørgsmål her på falderæbet. Magnus, jeg ved, du ikke har fået frokost, så det er okay, hvis du dig sammen, så må du bare lige sige til. Det ved jeg ikke, om man kan. Men Kevin Smith, han spørger, apropos Madison, hvis han bliver skadet. Han siger, at vi er tyndt besat på den offensive midt. Hvis han bliver skadet, står vi skidt i forhold til at kreere chancer, og med en Lo Celso, som egentlig ikke har lyst til at være i klubben, det er ligesom kommet frem, at han, det er så nogle lidt dodgy spanske medier, der er ved at sige, at han gerne vil væk, han er skadet, så man kan sige, det er ikke så underligt, at han ikke får spilletid. Han var jo selvfølgelig kommet ind i den kamp, tror jeg, hvis han havde været på bænken spilklar, men det forlyder, at han ikke har lyst til at være i klubben, gerne vil væk. Så spørgsmålet fra Kevin er, hvem kunne I forestille jer, vi hentede til januar for at lukke det hul? Nogle gode bud?
Tak for den. Nu skal du høre. Jeg har lavet en analyse af Hajduk Split, fordi det har jeg fået rigtig meget med. Nej, jeg har ikke noget godt bud. Altså. Madison var en af de oplagte. Men jeg synes, jeg vil så sige, havde Ward Prowse ikke skiftet i sommer, så har Ward Prowse altid været en af dem der også, ligesom Madison, som jeg troede meget på. Og han er jo så også i gang med at slukke ind.
Ja, nu har vi brugt så lang tid på at få en profil som Madison, så det er måske OCP, jeg tror, vi lige kan hente en ny i januar allerede. Det er jo ikke lige en spillertype, der hænger på træerne. Så det må blive et eller andet punt fra et eller andet en sted, eller også så er det en Brian Hill, vi stadig har rendt et eller andet sted, som skal ind og gøre en forskel, når tid er.
Ja, så er der som sagt nogle rigtig gode offensive ungdomsspillere, så jeg tror også bare, at vi skal være lidt tålmodige, og så acceptere, at hvis nogle af dem, der ligger og skal have en chance i periferien, fordi de er skadet, fordi de unge spillere ikke slår igennem, så går vi ud og henter det, er I tvivl om. Men lige pt. Så har vi den her lidt tynd trup, det må vi leve med. Vi spiller lige nu totalt over evne, og det skal vi bare være glade for. Men det er en lang proces. Christian Tranholm spørger, om vi så i januar vinduet vil få en ny angriber, eller om sådan er løsningen for hele sæsonen. Christian mener ikke, at vi udgør nogen trussel i luftrummet op foran, kun når Richarlison er på banen og Kuti er med op. Hvad siger du til den, Andreas? Tror du, vi henter en angriber?
Nej, det tror jeg som sådan ikke. Vi har jo en eller anden ung argentiner, Velis, så ikke sådan rendende, som har været skadet, og så småt er på vej tilbage for nogle kamp fra andenholdet. Og så tror jeg, det bliver ham, der får nogle jokerroller en gang imellem, for at skabe lidt... også lidt i luften. Han er vist nok også forholdsvis høj.
Ja, han er en stor krabat også. Ja.
Så jeg tror egentlig, vi har det offensivt, der skal bruges. Vi har heller ikke vildt mange kampe, så det er jo ikke, fordi vi skal have 3-3 mennesker på alle pladser.
Ja.
Dem kan vi ikke holde tilfredse. Der er ikke nok rotation af kampe til at give dem minutterne, så vi skal også passe på med at få for mange spillere ind, der bare sidder og ikke laver noget.
Godt. Jamen, det er godt. Er der noget på... Magnus, tak fordi du var med. Har du noget at sige her på falderæbet?
Nej, ikke udover, at jeg vil gerne invitere alle jer lytter ind på Langbro på lørdag, fordi jeg er lokale fest ved søndags. Og det at se fodret sammen med andre Tottenham-fans, det kan en hel masse. Så jeg vil bare sige, at det var en fantastisk oplevelse søndag, og jeg glæder mig til resten af sæsonen, lige nu i hvert fald.
Fedt, fedt, fedt. Dermed givet videre. I kan også komme ind på vores Discord og hygge jer med os. Der kommer ugentligt et par stykker mere hver uge dumpen ind, og det er bare mega hyggeligt at diskutere spørgsmål med jer og dele forskellige medieindslag, der popper op rundt omkring, og så sidder og snakker om det i det her podcastforum. Andreas, du dejligt at have dig med igen. Har du noget at sige her på falderibet?
Nej, det var en fornøjelse at være med igen.
Fantastisk, og så glæder vi os til at høres ved igen næste tirsdag, og det bliver forhåbentlig med en 5-1 sejr over Liverpool, og så er der bare tilbage at sige, up the fucking Spurs.
Come on, you Spurs!
Sådan, Magnus.